Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem. Dnes ve společnosti Albert a mým milým hostem je pan Jan Smrš. Dobrý den.
Dobrý den.
Honzo, vy jste konzultant oblasti Learning and Development, nebo chceme-li vzdělávání a rozvoje společnosti Albert. A naše dnešní setkání by mělo být zaměřené na to, aby jsme si řekli, jakým způsobem se Albert vypořádal ze situací, která plynula z pandemie, a co vám vlastně to, co jste se naučili, nebo ty poznatky, jak vám budou pomáhat, nebo jak si myslíte v současné době, že vám pomohou do dalšího rozvoje?
Já si vzpomenu vlastně na celý ten loňský rok, kdy ta pandemie probíhala, tak to byl za nás rok změn. Bylo to velmi náročné období, ale vlastně byla to jedna velká příležitost. Co to pro nás, jako pro Albert, znamenalo vlastně změnit některé věci, které jsme měli zažitý. A já si myslím, že to nebylo jenom pro nás, ale i pro ostatní firmy. Protože z toho, že jsme se setkávali denně, tak najednou se stalo, že se musíme potkávat jen v onlineu. To znamená, nevidím své kolegy, vidím jenom na obrazovce a to samé platilo i pro manažery. Manažer najednou vlastně ztratil kontrolu nad tím svým týmem napřímo, ale pořád je tam měl a jim to bylo někde na dálku.
Co to znamenalo konkrétně pro vás, pro útvar vzdělávání a rozvoje, který musel zřejmě ze dne na den naprosto změnit principy fungování? A co to znamenalo pro vás osobně?
Co se týká pro nás jako pro vzdělávání, kdy já jsem vlastně součástí čtyřčlenného týmu, tak my jako tým, tak jsme vlastně v tu chvíli na to reagovali, že jsme museli nabídnout těm našim kolegům, zaměstnancům úplně jiný styl práce. To znamená, že jsme vlastně se podívali okamžitě na trh a zjistili jsme, jestli tady jsou firmy, které dokážou nám s touhletou situací pomoct. To bylo ten první krok, který jsme udělali. Druhý krok, když to vemu na sebe, tak byla to i pro mě velká změna, protože já jsem se taky musel naučit vlastně na ty věci koukat opticky úplně jinak. Do té doby bylo zažitý, že školení jsou prezenční, je to ta nejlepší forma. A to, z čeho jsme měli strach, že by mohlo nastat, tak bylo, že najednou přestaneme ty lidi vzdělávat. A na druhou stranu, ona ta pandemie byla hodně o tom vzdělání, nebo ta situace vybízela k tomu ty lidi naučit úplně něco nového. A právě proto jsme poptali ten trh a využili jsme ty znalosti. My hodně stavíme na tom, že je dobrý být připraven. A já si myslím, že Albert i za mě už na to byl částečně připravený. Díky tomu, že v Albertu jsme tu digitální stránku už budovali dřív, než přišla pandemie, tak jsme byli o ten krok napřed. A to byla velká naše výhoda.
Co se vlastně fyzicky stalo v té situaci, kdy najednou téměř nikdo nemohl chodit do práce, kanceláře byly zavřeny a nevěděli jste, jak ta situace bude dlouho trvat? Co se dělo potom?
Z našeho pohledu my jsme, jak říkám, poptali jsme ty firmy. Najednou jsme zjistili, že potřebujeme podpořit ty naše manažery, kolegy úplně v jiných dovednostech. A ty dovednosti vlastně byla práce na dálku. Práce s tím týmem, který nevidím, který vidím přes tu plochou obrazovku. A museli jsme umět i změnit to myšlení, protože doteď to samozřejmě všichni jsme byli nastaveni nějak. A my jsme ho postupně začali měnit. Začali jsme ho měnit, že jsme se začali soustředit na to, jednak pomoct těm našim lidem v té digitální sféře. To znamená, hodně jsme spolupracovali s Microsoftem, který nám vlastně nabídl platformu Teams. My už jsme ji tady nějakou dobu měli, ale on na ní taky začal víc pracovat a to bylo super, protože vlastně ty naše poptávka se setkávala s jejich nabídkou. Zároveň jsme ale nenabízeli jenom ty technické dovednosti, ale víc jsme se zaměřili i na tu, jak to říkám, na ty softy, na tu měkkou stránku, protože ono na konci dne, když máte výborný produkt, ale ty lidi ho nenakoupí, tak ten produkt prostě nefunguje.
Změnila se situace i co se týká komunikace s dodavateli nebo jejich připravenosti vám vlastně poskytovat adekvátní služby, ale v trochu jiné formě?
Já si osobně myslím, že i pro ty dodavatele to byla velká výzva, protože oni taky museli ze dne na den vlastně změnit úplně styl fungování. Byli dodavatelé, kteří na to reagovali velmi pružně. To znamená, že dokázali ten obsah, který do té doby byl, jenom v té prezenční formě, tak překlopit do toho onlineu. To, kde si myslím, že to mělo mezery a to se ale postupně ten rok daleko víc utvářelo, tak to bylo o tom, že ten obsah je potřeba i změnit jako tu formu. Obsah může zůstat, ale musí se měnit ta forma. A to byla ta největší výzva pro ty dodavatele. A jak říkám, nám to i ukázalo, kdo na tom trhu je vlastně flexibilní. A naopak, kdo je trošku rezistentní a možná čeká, že se za měsíc vrátíme zpátky. A my dneska víme, že ono vlastně zpátky už se nevrátíme nikdy.
Jaká je vaše predikce, nebo chceme-li možná typ, protože je těžko říct, co bude za rok, za dva nebo možná za pět měsíců. Ale co si myslíte, že zůstane z toho, co jste si prožili a co vlastně znamenalo ten odskok úplně na druhou stranu spektra? Co z toho zůstane a co z toho bude fungovat dál z těch původních linií nebo z těch původních kolejí?
Ono se částečně vrátíme zpátky, my už se tam i trošku vracíme. To znamená, ta prezenční forma vzdělávání, ona se vrátí postupně. Ale ta moje predikce, jak já to vidím, tak je, že to bude kombinace. Bude to o tom, že dneska toho obsahu na tom trhu je poměrně dost a je potřeba ho umět daleko víc vyselektovat. A to je jedna i z věcí, kterou našim zaměstnancům jako nabízíme. My jsme vlastně v rámci pandemie začali pracovat i na interních webech, kde jsme vlastně vytvořili takový dva základní weby. Jedno je Digitální akademie, kde právě těm našim kolegům nabízíme už vytvořený obsah, jak se ideálně nalodit do toho digitálního prostředí. A pak jsme vytvořili takový další web, a to je Moje vzdělávání, kde zase jsme se podívali na trh a rozdělili jsme si ten trh nebo celkově ten obsah do takových jakoby škatulek a těm našim zaměstnancům už jsme vlastně nabízeli konkrétní obsah, který jim může pomoci vlastně v té době. Protože on to nebylo jenom o tom učit se něco nového. A nicméně bylo to i o nějaký nový interakci. Takže my jsme vlastně začali zavádět i nový nástroje. Do té doby neznali jsme moc Kahoot, neznali jsme další jakoby, tyhle ty aplikace. A dneska je známe, využíváme. A je to něco, co těm našim kolegům možná to vzdělávání dělá i zábavnější.
Změnily se jinak požadavky na strukturu nebo požadavky na obsah vzdělávacích služeb. A teď nemyslím jenom na formu, že musí být částečně onlineová, ale i třeba vlastně na věci, které souvisejí, dejme tomu, s kompetencemi a se znalostmi a schopnostmi zaměstnanců. Tak jestli se vlastně nějak posunul váš požadavek na to, že zaměstnanci kromě toho, že musí umět ještě tohle a dodavatele kromě toho, co dodávají, by měli ještě dodávat něco dalšího, nebo jo, jde mi teďka čistě o tu změnu struktury do vlastně fungování vzdělávacího útvaru.
Ty kompetence se nezměnily, spíš se některé daleko víc posilují. Nicméně ono je dobrý vždycky mít takový ten mix, nic nevyzdvihovat, ale mít tu kombinaci. To znamená, my samozřejmě dneska je to i o generacích, protože každá generace vám dneska nabízí něco jiného. Generace X, Y, je to taková ta kombinace. A to, co musíme podporovat do budoucna v rámci vzdělávání, tak vlastně tyhle generace naučit se propojit, aby každá uměla vytěžit z té druhé to maximum. A to je vlastně ta jedna z cest. A je to i ty kombinaci, protože ta digitální sféra zase nikomu není úplně příjemná. Když se podíváme, někdo má rád to prezenční školení, tak my ho budeme dál nabízet. Ale jak říkám, bude tam i nějaká další jakoby, stránka, která s tím jako půjde.
Posun, který zmiňujete v komunikaci a ve struktuře dodavatelů, odráží se nějak i na tom, že začínáte vytvářet nové, řekl bych, obchodní modely, když třeba spolupráce se společností Asia na částečný outsourcing objednávání těchto služeb. Můžete popsat našim divákům, jak tenhle ten princip funguje?
Jelikož vlastně v té době, když to řeknu, jakoby v covidové době, my jsme potřebovali flexibilitu. A to si myslím, že je jeden z aspektů, který se teďka daleko víc dostává na světlo, že od těch dodavatelů požadujeme větší flexibilitu, dynamičnost a i možná i rychlost, což samozřejmě je úplně něco nového. A s tím nám právě jakoby Asiana velmi pomáhá, protože to, kde my vlastně my vytěžujeme a vidíme ty velké přednosti, tak je ta znalost toho trhu, rychlost a spolupráce, ať je to s námi, tak i mezi ASEANu a tím naším koncovým dodavatelem. Takže my využíváme jako takového našeho prostředníka, kdy ono nám to vlastně ulehčuje to na tu naši interní administrativu. Ale zároveň na konci dne ten produkt nebo ten náš zákazník to vlastně nepozná. Protože on je spokojený, my ten produkt doručíme rychle, kvalitně a komunikace tam běží naprosto ideálně za mě.
Pane Smrži, to, co my sledujeme po řadu desetiletí možná už, je to, že vždy HR versus management je v takové, řekl bych, zvláštní pozici, kdy často si personalisté stěžují na to, že manažeři možná v některých aspektech neberou úplně vážně a zase manažeři jiných útvarů se často dívají na HR možná trošku s despektem nebo možná i s tím, že si říkají, tak jestli vlastně my jsme významnější jako obchod a HR je významný. Dá se říct, že celá covidová krize posunula ty služby týkající se personální služeb a HR trochu výš a do trochu jiné role?
Z mého pohledu ano. Protože ono to bylo vlastně o spolupráci všech, ono to nebylo jenom HR obchod, ale ono se to provazovalo, protože ta doba, to, co přinesla, tak je propojení těch světů navzájem. A je vidět, že my potřebujeme obchod potřebuje to HR, my tam přinášíme nějaké věci, které třeba v tu chvíli jsme nevěděli, že budou potřeba. A snažíme se trošku být i o ten krok napřed. Jo? Hodně je to o té digitalizaci, hodně je to o té automatizaci, to je taky jeden z dnešních trendů, který určitě do budoucna bude.
Když se podíváte na strukturu zaměstnanců Albertu, tak aspoň z mého laického pohledu tam vidím poměrně velké rozdíly, kdy máte relativně hodně velkou variabilitu profesí. Když to vezmu úplně v tom extrému, můžete mít člověka, který zaváží ve skladu a můžete mít manažera, který prostě je čistě ofisový člověk nebo programátory, protože jste částečně velká technologická firma. Jakým způsobem lze ve vzdělávání vlastně obsáhnout takto široké spektrum zaměstnanců tak, abyste dokázali obsloužit jak ty potřeby těch fyzicky manuálně pracujících lidí, kteří jsou velice důležití, protože jinak nebudou vlastně zavezený potraviny, a zároveň těch lidí, kteří vlastně dělají na tom, aby ta struktura fungovala z pohledu technologií a procesů.
To, na čem stavíme to naše vzdělávání, tak je, že ty lidi do toho od začátku vtahujeme. To znamená, my samozřejmě máme připravenou nějakou nabídku, ale to, aby to fungovalo, přesně jak jste to popsal, máme různé profese, tak se snažíme vždycky zjistit ty potřeby. To znamená, přes ty potřeby těch lidí. A to je něco, co na konci dne jakoby funguje nejvíc. Protože kdybychom si tady od stolu řekli, co je pro ně nejlepší, ono to na konci dne tak nemusí být. Proto se jich hodně ptáme. Snažíme se vyzjistit, co jsou ty potřeby, co jsou ty očekávání, ale co je možná i ta vize, kam to dál bude směřovat z jejich pohledu. Protože ten náš pohled je někdy trošku zúžený a potřebujeme vědět vlastně a znát a mít tam ty experty z těch našich dalších oddělení, které nám vlastně pomůžou nasměrovat. A my už potom ten produkt jim snažíme se na tom trhu najít. Snažíme se jim vytvořit tu cestu, která je tam na konci dne nasměruje.
Pane Smrži, co vás nejvíc baví na vaší práci?
To jsme tady byli asi dlouho, protože ono je toho hrozně moc, ale jsou to lidi. Protože a ta možnost vůbec, je to o lidech, ale zároveň je to o tom, že neustále vlastně já musím pracovat sám na sobě. A je to i náš tým, protože prostě je to týmová práce, vzdělávání. Jedinec to nezmění, když nechce většina. A ta výhoda je, že ta většina chce, protože v tuhle tu chvíli vidíme, že ten přínos tady prostě je.
Kdybyste měli před sebou tu křišťálovou kouli pomyslnou, co si dokážete tipnout bez ohledu na to, jaká bude pandemická situace nebo ekonomická situace, jak vidíte sám, nebo jak spíš cítíte, co se bude dít v oblasti jednak teda HR, personalistiky, ale jednak i vzdělávání, protože dneska vzdělávání není věc HR, to je věc, která se vyne napříč firmou. Jaké budou ty hlavní trendy, a nejenom z pohledu technologií, ale i z pohledu toho, co bude považováno za prioritu v nejbližší budoucnosti?
To, co asi každý vnímáme v tuto chvíli, tak je velké množství přísunů informací. A ono to asi do budoucna jako bude pořád víc a víc. A v tomto vzdělávání musí vlastně těm lidem nabízet takovou tu trošku cestu, že my to dokážeme vyšlapat, tu cestičku. To znamená, že se podíváme, co na tom trhu je, napasujeme to na těch potřeby, jak jsem zmiňoval. A nabízíme to ještě různými formama. Zase, jak jsem říkal, bude to ta prezenční forma, možná to bude nějaká kombinace. Já tam vidím velký prostor ve virtuální realitě, taky velká budoucnost, hodně se to skloňuje. Na druhou stranu je potřeba si vždycky říct, pro jakou cílovou skupinu, jaká ta forma bude optimální.
Já mám na vás, pane Smrži, poslední otázku, kterou vám nemůžu nepoložit. A to je, proč vás baví práce právě v Albertu? Proč Albert? Proč ne nějaká automobilka nebo výrobní závod?
Mě, co tady asi baví, tak je ten kolektiv, protože já jsem v Albertu 10 let a ta práce je neskutečně dynamická. A bylo to i před tou dobou, před covidem jako takovým. Neustále se to mění a ty příležitosti, které tady jsou, tak se postupem roku nebo postupem let daleko víc navyšují. Takže je to, za mě to o lidech.
To je proč tady jsem.
Pane Smrži, já vám děkuji za dnešní velice zajímavý a řekl bych autentický rozhovor. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV.
Taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.